რადიო თავისუფლება FM 103.3.
საქართველოში 18 საათია. თქვენს მას პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. ზუგდიდის გადამდგარი მერის განპასუხ სამომრჩევლებიც მოითხოვენ.
თავი სამომრჩევლოს მითუმეტეს უნდა აუხსნას რა ხდება. გულსადკენია ჩვენგან არჩეული ადამიანები, როცა აი ასე უხმოდ მიდიან.
ძალით ხარ წავიდა, ხო ხარ გააგდეს. აუხსნას თავისი დანაშაული ყველადერი ხალხის წინაშე.
ქართულ მეზღვაურებს ევროპის ზოგიერთ ქვეყანაში ლეგალურად მუშაობის უფლება ექნებათ.
ჩვენ ხელი მოვაწერეთ შეთანხმებას და ვაღიარეთ მეზღვაურთა სერტიფიკატი, რითაც ქართულ მეზღვაურებს ვაძლევთ შანსი იმუშაონ გერმანულ და გერმანიის დროშით მცურავ გემებზე.
რაიციან რძის პროდუქტების მწარმოებლებმა სტანდარტებზე, რომელთა დაკმაყოფილება სულ მალე ევროკავშირთან შეთანხმებითაც მოუწევთ.
მეწარმეების გარკვეულ ჯგუფებს არტის მენია ფასობრივად ფასის შესახებ განმარტება ძალიან დორმა მეწარმე მარითოდა.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი 9:00 საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში შექმნილი ვითარება უმთავრესი თემა, რომელსაც დღეს თბილისიდან თბილისში განიხილავს ეუთოს გენერალური მდივანი ტომას გრემინგერი. მან გენერალური მდივნის თანამდებობა 2017 წლის ივლისში დაიკავა და ამ სტატუსით საქართველოს პირველად სტუმრობს. ტომას გრემინგერი უკვე შეხვდა საქართველოს საგრაო საქმეთა მინისტრს დავით ზალკალიანს და პრემიერ-მინისტრს მამუკა ბახტაძეს და გეგმილია შეხვედრა საქართველოს პრეზიდენტთანაც. უკვე გამართული შეხვედრების დროს ქართულმა მხარემ ეუთოს გენერალური მდივანს დეტალურად გააცნო საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში უსაფრთხოების და ადამიანის უფლებების კუთხით შექმნილ მძიმე ვითარებაზე, და ამ ტერიტორიებზე საერთაშორისო მისიების წვდომის აუცილებლობაზე და მათ როლზე მშვიდობის უზრუნველყოფაში. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო ოკუპირებულ რეგიონებში საქართველოს მოქალაქეების დავით ბაშარულის, არჩილ ტატუნაშვილის და გიგა ოთხოზორიას სიცოცხლის ხელყოფის ფაქტებს. ასევე უთოს გენერალურ მდივანს ქართულმა მხარემ გააცნო საქართველოს პარლამენტის მიერ მიღებული რეზოლუცია, რომლის საფუძველზეც მთავრობამ შეიმუშავა 402 ტატუნაშვილის სია და რომლის მიზანია ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ადამიანის უფლებების დარღვევაში მონაწილე პირებმა პასუხი აგონ ჩადენილ დანაშაულზე. შეგახსენებთ, რომ ეუთოს მისია საქართველოში 2009 წლის ივნისიდან აღარ ფუნქციონირებს. ამის მიზეზი იყო რუსეთის მიერ დადებული ვეტო. მანამდე 90-იანი წლების დასაწყისიდან ეუთოს მისია საქართველოში აქტიურად აკვირდებოდა კონფლიქტურ რეგიონებში შექმნილ ვითარებას და ჰუმანიტარულ პროექტებს ახორციელებდა. ევროკავშირმა რუსეთს კიდევ 9 წლით გაუგრძელა ყირიმის ანექსიის და დონბასელი სეპარატისტების მხარდაჭერისთვის წესებული სანქციები. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ბრიუსელიდან იუწყება, რომ სავიზო და საბანკო სანქციები ვრცელდება რუსეთის 155 ფიზიკურ და 44 იურიდიულ პირზე. ევროკავშირის მიერ რუსეთისთვის უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობის ხელყოფის გამო დაწესებულია კიდევ არაერთი სანქცია. მათი ნაწილი შეეხება კონკრეტულ კომპანიებს და სამეწარმეო პირებს, რომლებთანაც ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებს აკრძალული აქვთ საქმიანი ურთიერთობა. რუსეთის პრეზიდენტის პუტინის განცხადებით ხელისუფლება აგრძელებს ბოლოთაობის შეიარაღებით და ტექნიკით არმის გაძლიერებას, რათა საჭიროების შემთხვევაში სამხედროები მზად იყვნენ ქვეყნის სუვერენიტეტის უსაფრთხოების და ეროვნული ინტერესების დასაცავად და მოკავშირეთა მხარდასაჭერად. პუტინი დღეს იმყოფებოდა ციმბირში მდებარე ცუგოლის პოლიგონზე, სადაც მასშტაბური სამხედრო წვრთნის ვოსტოკი 2018-ის მიმდინარეობას გაეცნო. პუტინის განცხადებით რუსეთი მშვიდობის მოყვარე ქვეყანაა, რომელსაც არ აქვს და არ შეიძლება ჰქონდეს აგრესიული გეგმები და მისი საგარეო პოლიტიკა მიმართულია შემოქმედებითი თანამშრომლობისკენ ყველა სახელმწიფოსთან, რომელიც დაინტერესებულია ასეთი თანამშრომლობით. რუსეთის პრეზიდენტმა სამხედროებს მადლობა ხმობა გადაუხადა მაღალი დონის მანევრებისა და სწავლების ამოცანის შესრულებისთვის. დღევანდელ მანევრებში მონაწილეობდნენ ჩინეთის და მონღოლეთის არმიის სამხედროებიც. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ 11 სექტემბერს დაიწყო სამხედრო სწავლება ვოსტოკი 2018, რომელშიც მონაწილეობს 300,000 სამხედრო მოსამსახურე, 36,000 ჯავშან მანქანა, 1,000 თვითფრინავი და ვერტფრენი და 80 გემი. თავდაცვის სამინისტროში აცხადებენ, რომ ვოსტოკი 2018 უმსხვილესი სამხედრო სწავლება 1981 წლის შემდეგ, როცა საბჭოთა კავშირი და შეერთებული შტატები იმყოფებოდნენ ცივი ომის მდგომარეობაში. რუსეთის გენერალურ შტაბში ირწმუნებიან, რომ ეს სამხედრო სწავლება არ არის მიმართული არც ერთი სხვა ქვეყნის წინააღმდეგ. განსხვავებული შეფასება აქვს ნატოს. ჩრდილო ატლანტიკურ ალიანსში აცხადებენ, რომ ვოსტოკი 2018 ფართომასშტაბიანი კონფლიქტისთვის მზადებაა და რუსეთი, რომელიც აგრესიული ქვეყანაა, მნიშვნელოვნად ზრდის სამხედრო ბიუჯეტს და თავის სამხედრო ძალას. ვოსტოკი 2018-ის საპასუხოდ ნატოს წევრმა სახელმწიფოებმა დაიწყეს სამხედრო სწავლება. დღეს ბრიტანეთის, საფრანგეთის, იტალიის და გერმანიის სამხედრო თვითმფრინავები ჩაერთვნენ ნატოს ფარგლებში მიმდინარე სწავლებაში, რომელიც მიზნად ისახავს დასავლეთ ევროპის საჰაერო სივრცეში შეჭრილი სავარაუდო რუსული თვითმფრინავებისთვის გზის გადაჭრის იმიტირებას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ქალაქ ზუგდიდის არჩეული მერის თანამდებობიდან გადადგომის შემდეგ მისი მოადგილეც გადადგა. მიზეზი ჯერჯერობით არც ერთ მათგანს არ დაუსახელებია. ზუგდიდის მერმა ლაშა გოგიამ, რომელიც ოფიციალური ინფორმაციით მივლინებით პრაღაში იმყოფება, გადადგომის შესახებ განცხადება გვიან ღამით ფეისბუქით გაავრცელა, რასაც დღეს დილი დამოხვა რამდენიმე ვერსია. მათ შორის კორუფციასთან სავარაუდო კავშირი და მართველი პარტიის შიგნით არსებული დაპირისპირება და გავლენების განაწილება. სიებზე ოპოზიციის წარმომადგენლები საუბრობენ. ქართულ ოცნებაში კი, რომლის კანდიდატიც ლაშა გოგია იყო, ამბობენ, რომ კონკრეტულად არაფერი იციან. გადამდგარი მერისგან განმარტებებს მოითხოვენ ამომრჩევლები. რადიო თავისუფლების ზუგდიდელი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაიაგი ამბობთ.
ზუგდიდის მერი ლაშა გოგია თანამდებობიდან ისე გადადგა, გადაწყვეტილების მიზეზი არ განუმარტავს. სამსახურებრივი მივლინებით პრაღაში მყოფმა მოკლე განცხადება წუხელგანათავსა სოციალურ ქსელ ფეისბუქზე. ჩემთვის დიდი პატივი იყო ამ ხნის განმავლობაში ვყოფილიყავი ზუგდიდელების სამსახურში. მადლობას ვუხდი თითოეულ ამომრჩეველს და მხარდამჭერს, დაწერა ლაშა გოგიამ. ამ განცხადების შემდეგ იგივე გადაწყვეტილება მიიღო ვიცემერმა გია გულორდავამ. გადადგომის მიზეზი საზოგადოებისთვის არც მას აუხსნია და ლაშა გოგიას მსგავსად მედიასთან საუბარი არც მან ისურვა. პარალელურად დღეს ჟურნალისტებს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში განუცხადეს, რომ ზუგდიდის ყოფილი მერის მონაწილეობით სავარაუდო კორუფციულ გარიგებასთან დაკავშირებით გამოძიება მიმდინარეობს. საქმე ეხება მერის აიპის ბოტანიკური ბაღების მართვის ცენტრის საქმიანობას, რომლის შესწავლაც სუსმა 16 აგვისტოს შესაძლო დანაშაულის გამოვლენის მიზნით დაიწყო. საქმეზე ყოფილი მერი და აიპის დირექტორი უკვე გამოკითხეს. უკავშირდება თუ არა მერის გადადგომა სუსში მიმდინარე გამოძიებას, კომენტარს არ აკეთებენ მერიაში. პრესამსახურში განმარტავენ, რომ მათთვის მერის გადაწყვეტილების მიზეზი უცნობია. დღეს ტელეკომპანია რუსთავიორმა გაავრცელა ინფორმაცია, რომ ზუგდიდის მერმა თანამდებობა მას შემდეგ დატოვა, რაც გაიგო, რომ კორუფციულ გარიგებებზე ჩანაწერს ფლობდა. რუსთავიორმა დღეს გამოაქვეყნა აუდიო ჩანაწერი, სადაც მათი მტკიცებით ისმის, როგორ საუბრობს ზუგდიდის უკვე ყოფილი მერი რუსეთში მოღვაწე ბიზნესმენ ზურაბ კვირკვიასთან. რუსთავიორის ინფორმაციით საჯარო მოხელეებს, მათ შორის ლაშა გოგიას და ვიცემერს გია გულორდავას, თანხა რუსეთში მცხოვრებმა ბიზნესმენმა ზურაბ კვირკვიამ კონკრეტული ობიექტების ხელში ჩაგდების სურვილით გადაუხადა, თუმცა თანამდებობის პირებმა დაპირება ვერ შეასრულეს, რამაც ბიზნესმენის უკმაყოფილება გამოიწვია. მერიაში კომენტარი არც გავრცელებულ აუდიო ჩანაწერზე გაკეთებულა. მერის მოადგილე მაიზერნანავას თქმით, როგორც ხვებმა, მანაც ძიახლე სოციალური ქსელის საშუალების შეიტყო და დამატებითი დეტალები არ იცის.
ბატონი მერი ჟამდება პრაღაში მივლინებით და ველოდები პარასკევზე გუშინ წუხელის სპადგე რომ მოხდეს, დაუგნებელი ვარ, არ ვიცი მართლა.
საკრებულოს წევრი და ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარე თამუნა ჯიქია განმარტავს, რომ ყველა კითხვას, რაც მერის გადადგომის შემდეგ დარჩა, პასუხი მალე გაეცემა.
თვითონაც საპირებს ვშავოთ ბრიფინგს და ყველა კითხვაზე გასცემს პასუხს.
უმრავლესობისგან განსხვავებით ოპოზიცია დარწმუნებულია, რომ ზუგდიდის მერი საკუთარი სურვილით არ გადამდგარა და ის გადააყენეს. მიზეზად ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ადგილობრივი ორგანიზაციის ხელმძღვანელს და საკრებულოში ფრაქციის თავმჯდომარე ანა წითლიძეს კორუფციულ გარიგებებში ლაშა გოგიას მონაწილეობა მიაჩნია.
ეწოლას ვერ მოახდენს ვერავინ თვის თანამდებობის პირი კეთილს იმისერად ასრულებს თავის მოვალეობას, მაგრამ თვის თანამდებობის პირი შემჩნეულია კორუფციაში, თვის თანამდებობის პირი ძალავს ფულს თანამდებობის ბროდად გამოყენებით ბიზნესმენს, თანამდებობის პირმა უნდა აგოს პასუხი.
ფრაქცია ევროპული საქართველოს თავმჯდომარე ბათლომეშელი ამბობს, რომ როცა არჩეულ მერს ყოველგვარი განმარტების გარეშე აიძულებენ წავიდეს, ეს ამ მომრჩეულის ნების ფეხქვეშ გათელვაა.
გავლენების გადანაწილების თემა იქ ხელისუფლების ძველი შტო წავიდა, ახალი შტო მოვიდა, ალბათ გავლენების განანაწილებას ფაქტის ახეზე გვაქვს, რომ დღეს არჩეულ მერს აიძულებს გადადგომა.
თანამდებობის ახსნა განმარტების გარეშე დატოვების გამო ყოფილი მერი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში სუბდიდელებმაც გააკრიტიკეს. გამოკითხული რესპონდენტების თქმით, არჩეული საჯარო მოხელეები ამ მომრჩევლების წინაშე ანგარიშვალდებული არიან.
აუცილებლად ხალხს თავის ამომრჩევლოს მითუმეტეს უნდა აუხსნას რა ხდება. გულსადკენია ჩვენგან არჩეული ადამიანები, როცა აი ასე უხმოდ მიდიან?
ამომრჩევლის ის უნდა ეთქვას ხალხმა ხო აირჩიე, როცა ეს ყველაფერი უნდა აეხსნა. ძალით ხო არ წავიდა, ხო არ გააგდეს, აუხსნას თავისი დანაშაული ყველაფერი ხალხის წინაშე.
ლაშა გოგიამ 2017 წლის ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებში გაიმარჯვა. მანამ თანამდებობაზე ერთ წელზე ნაკლები დაჰყო.
რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია საუბრობდა ამ ზუგდიდიდან, რომლის არჩეულმა მერმა ლაშა გოგიამ თანამდებობა გასულ ღამით დატოვა. დღეს კი ასეთივე გადაწყვეტილება მისმა ერთ-ერთმა მოადგილემ მიიღო. არც ერთ მათგანს გადაწყვეტილების კონკრეტული მიზეზი არ დაუსახელებია. ოპოზიციაში კი სხვადასხვა ვერსიაზე საუბრობენ, მათ შორის კორუფციასთან ამპირების კავშირზე და თავად მართველ პარტიაში მიმდინარე შიდა დაპირისპირებაზე. არჩეული მერისგან განმარტებებს ამ მომრჩევლებს მოითხოვენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ბათუმში მიმდინარეობს საერთაშორისო საზღვაო ფორუმი, რომელშიც 53 ქვეყნის დელეგაციები მონაწილეობენ. ამ ქვეყნების წარმომადგენლებს საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები დღეს ესაუბრებოდნენ მომავალი გეგმების თაობაზე, მათ შორის საგადასახადო შეღავათებისთვის იმ კომპანიებზე, რომლებიც საზღვაო ბიზნესით და ამ სექტორში მომუშავე კომპანიებისთვის სხვადასხვა სერვისის მიწოდებით არიან დაკავებულნი. როგორც აღინიშნა, პრაქტიკულად ნულოვან საგადასახადო რეჟიმს შესთავაზებს უახლოეს ხანში საქართველოს მთავრობა ასეთ კომპანიებს. გარდა ამისა, კანონმდებლობის ჰარმონიზაციას გააგრძელებს საერთაშორისო სტანდარტებთან. ასევე ითქვა ისიც, რომ საქართველოს დიდი სატრანზიტო პოტენციალი აქვს და ეს აუცილებლად უნდა გამოიყენოს რეგიონის ყველა სახელმწიფომ. საერთაშორისო საზღვაო ფორუმზე მხოლოდ პერსპექტივებზე არ იყო საუბარი, რამდენიმე კონკრეტული გადაწყვეტილება მიღებული შესაბამისი შეთანხმებების გაფორმების გზით. მათ შორის გეტყვით, რომ კიდევ ორი ქვეყანა შეემატა ჩაუნათვალოს იმ სახელმწიფოებისა, სადაც ქართველი მეზღვაურები ლეგალურად შეძლებენ დასაქმებას იმის საფუძველზე, რომ ამ ქვეყნებმა აღიარეს საქართველოში გაცემული სერტიფიკატები. უფრო კონკრეტულად იმის თაობაზე, თუ რა გადაწყვეტილებები იყო მიღებული ფორუმის ფარგლებში, რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტისგან კალორტკი ბაინძისგან შეიტყობთ.
საქართველოს საერთაშორისო საზღვაო ფორუმზე გაფორმდა მემორანდუმი, რომელიც ქართულ მეზღვაურებს საშუალებას მისცემს დასაქმდნენ ევროკავშირის ქვეყნების დროშის ქვეშ მცურავ გემებზე. მემორანდუმი გაფორმდა ორ ქვეყანასთან, გერმანიასა და ხორვატიასთან, რაც იმას ნიშნავს, რომ ეს ორი ქვეყანა ქართულ მეზღვაურთა სერტიფიკატებს აღიარებს. როგორც ფორუმზე აღინიშნა, 11,000-ზე მეტ მეზღვაურს საშუალება მიეცემა შეიქმნას უკეთესი დასაქმების პირობები შესაბამისი ანაზღაურებით. საქართველოს საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს დირექტორი თამარ იოსელიანი ამბობს, რომ ევროკავშირის თითქმის ყველა ქვეყანასთან მსგავსი მემორანდუმი გაფორმებულია და მხოლოდ რამდენიმესთან მოლაპარაკება მიმდინარეობს.
დარჩენილი გვაქვს ჰოლანდია, შვედეთი და დიდი ბრიტანეთი, რომლებთანაც ვაგრძელებთ მუშაობას და დიდი იმედი მაქვს მე რომ ძალიან მალე კარგ ინფორმაციას მოგაწვდით. ის ქვეყნები აღიარებენ ზოგადად ჩვენს საზღვაო საგანმანათლებლო სისტემას, საზღვაო საწვრთნელ სისტემას და აღიარებენ საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს მიერ გაცემულ სამუშაო სერტიფიკატებს.
ქართველი მეზღვაურების სერტიფიკატების აღიარების ორ მხრივ მემორანდუმს გერმანიის მხრიდან ხელი მოაწერა გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის საზღვაო და სანაოსნო ადმინისტრაციის გენერალურმა დირექტორმა რეინჰარდ კლინგელმა.
We just signed an agreement.
ჩვენ ხელი მოვაწერეთ შეთანხმებას და ვაღიარეთ მეზღვაურთა სერტიფიკატი, რითაც ქართულ მეზღვაურებს ვაძლევთ შანსი იმუშაონ გერმანულ და გერმანიის დროშით მცურავ გემებზე. გარდა ამისა, შეთანხმება მოიცავს მეზღვაურთა მომზადების ხარისხის გასაუმჯობესებლად საქართველოში ტრენინგების ჩატარებას და განათლებას. იმედია, პირველ შედეგებს უმოკლეს პერიოდში ვნახავთ.
მეზღვაურთა გადამზადების ხარისხის ამაღლების მიზნით საზღვაო ფორუმზე ხელი მოეწერა აგრეთვე ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმს ბათუმის საზღვაო აკადემიასა და შანჰაის საზღვაო სასწავლებელს შორის, რომელიც სამომავლოდ აკადემიის როგორც სტუდენტების გადამზადებას, ასევე ტრენერ-პედაგოგების გაცვლით პროგრამაში ჩართვას გულისხმობს. ბათუმის საზღვაო აკადემიის ISO-ს სტანდარტის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი ნინო ყურშუბაძე ამბობს, რომ შანჰაის უნივერსიტეტთან თანამშრომლობა არ უნდა იყოს მხოლოდ ინფორმაციის გაცვლა, არამედ იგი უნდა ემსახურებოდეს სასწავლო მასალებისა და პროგრამის დახვეწას.
რომელშიც უნდა იყოს გათვალისწინებული თანამედროვე კონვენციური მოთხოვნები. ეს არის რეგულირებადი სფერო. შესაბამისად, არსებობს საერთაშორისო კონვენცია, რომელიც ავალდებულებს რა განათლების, რა უნარების და რა შესაძლებლობები უნდა ქონდეს ნებისმიერი რანგის მეზღვაურს. ახალი რეგულაციები შემოდის, ეს არის უსაფრთხოების რეგულაციები, დიგიტალიზაცია. ეს ყველაფერი აგრეთვე უნდა იყოს გათვალისწინებული საგანმანათლებლო ერთეულში მივცეთ ჩვენ სტუდენტებს თანამედროვე განათლება, რომელიც შეესაბამება დღევანდელი მსოფლიოს მოთხოვნებს და არა ის განათლება, რომელიც კლასიკურია და მიღებული.
კლასიკური და დამკვიდრებული აგრეთვე ის, რომ საზღვაო ინდუსტრიაში მსოფლიოს მასშტაბით კაცები დომინირებენ. სწორედ ქალების დასაქმების ხელშეწყობის მიზნით საზღვაო ფორუმზე კიდევ ერთი ურთიერთგაგების მემორანდუმი გაფორმდა. მას ხელი მოაწერეს საქართველოს ქალთა საერთაშორისო სანაოსნო და სავაჭრო ასოციაციისა და საქართველოს საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს წარმომადგენლებმა. აგრეთვე გაეროს ქალთა ორგანიზაციის წარმომადგენელმა საქართველოში ერიკა კვაპილოვა.
Maritime business generally worldwide
has როგორც წესი მსოფლიოში საზღვაო ბიზნესში დასაქმებული ქალების წილი დაბალია. არსებული სტატისტიკით დაახლოებით 2%, რაც ძალიან დაბალი მაჩვენებელია. საქართველოს დიდი პოტენციალი აქვს ამ სფეროში სხვადასხვა პოზიციაზე ქალების დასაქმებისთვის. საქართველოს ზღვაოსნობის ტრადიცია აქვს და ფიქრობ სტერეოტიპები უნდა დაინგრეს.
საქართველოში საზღვაო სფეროში ქალთა დასაქმების მიზნით ხელმოწერილი მემორანდუმის ფარგლებში 4 მეზღვაური ქალის სახელობის ფონდის ჩამოყალიბებაა დაგეგმილი. ფონდი ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემიაში საზღვაო ფაკულტეტის 4 სტუდენტი გოგოს სწავლას დააფინანსებს. ასევე მთელი საქართველოს მასშტაბით შეირჩევა 20 ქალი, რომლებიც საკრუიზო ლაინერებზე დასაქმებისთვის პროფესიულ გადამზადებას გაივლიან.
რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკა ლორდქიფანძე საუბრობდა ბათუმიდან, სადაც საერთაშორისო საზღვაო ფორუმი მიმდინარეობს და ამ შეხვედრის ფარგლებში დღეს ხელი მოაწერა რამდენიმე მემორანდუმს. მათი ნაწილი ითვალისწინებს ქართველი მეზღვაურების ლეგალურად დასაქმებას შესაბამისი მომზადების შემთხვევაში. ევროპის რამდენიმე ქვეყანაში ამ შემთხვევაში საუბარია გერმანიასა და ხორვატიაზე, ასევე საგანმანათლებლო პროგრამების და ტრენინგების ჩატარებას ქართველი მეზღვაურებისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კახეთის რეგიონში ოფიციალურად რეგისტრირებული 80-მდე საწარმოდან, რომელიც რძეს და რძის პროდუქტს აწარმოებს, სანიტარულ ჰიგიენურ ნორმებს მკაცრად მხოლოდ 8 იცავს. ასეთი შედეგი აჩვენა ერთ-ერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ ჩატარებულმა კვლევამ. კაცლებით მეტია და ბაზრის დიდ ნაწილს მოიცავს არარეგისტრირებული მცირე მეწარმეების, ასევე გლეხების მიერ ინდივიდუალურად წარმოებული პროდუქტი, რომელიც თითქმის ყველა ბაზარში და მცირე მაღაზიებში შედარებით იაფად იყიდება. და შესაბამისად მყიდველიც მეტი ყავს. ამასთან 2020 წლიდან საქართველომ უნდა შეასრულოს ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებით ნაკისრი კიდევ ერთი ვალდებულება, რომელიც სწორედ რძის და რძის პროდუქტის წარმოებას შეეხება. გიორგი ალადაშვილი გიამბობთ.
სურსათის ეროვნული სააგენტოს ოფიციალური ინფორმაციით, კახეთის რეგიონში 79 მცირე და საშუალო ზომის საწარმოა, რომელიც რძეს და რძის პროდუქტებს აწარმოებს. ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების მიხედვით 2020 წლიდან საქართველოში ყველა საწარმოს ჰასპის სისტემის დანერგვა მოუწევს. უფრო მარტივად რომ ვთქვათ, ეს სისტემა ნიშნავს სანიტარულ-ჰიგიენური სტანდარტების მკაცრ დაცვას. კახეთის რეგიონში რძის გადამამუშავებელი მცირე და საშუალო ზომის საწარმოებში დღეს არსებობს მდგომარეობაზე სპეციალური კვლევა მოამზადა არასამთავრობო ორგანიზაციამ მედია ცენტრი კახეთი. კვლევაზე ამ ორგანიზაციიდან ნატალია ცისკარაშვილი მუშაობდა. მისი თქმით, კვლევის შედეგად აღმოჩნდა, რომ 79 საწარმოდან სანიტარულ-ჰიგიენური სტანდარტების მკაცრი დაცვით მხოლოდ 8 მუშაობს, ასთის სისტემა ნაწილობრივ აქვს 3, ხოლო ახლახანს დაიწყო 4 საწარმომ. დანარჩენები კი ამ პროცესისთვის ემზადებიან, თუმცა წირი ინფორმაცია და ფინანსების ნაკლებობა მთავარი ხელის შემშლელი ფაქტორია.
Respondentები ჩვენთან შეხვედრულ ინტერვიუებში აცხადებენ, რომ ამ კუთხით მათი ინფორმირების დონე არის დაბალი და ისინი ამ მიმართულებით აქტიური საინფორმაციო კამპანიების ჩატარების აუცილებლობაზე მიუთითებენ. ეს ეხება ზის გადამამუშავებელ საწარმოებს. მეწარმეების გარკვეულ ჯგუფებს არტის მენია ფაქტობრივად ფასტის შესახებ განმარტებად ძალიან ბევრმა მეწარმემ არ იცოდა და მოთხოვნებზე საუბარი შიგნით რა წერია, თო გაუკოველი და ბუნდოვანია მათ. ამას შეჭირდება სწორედ მათ ახმარება.
მართალია, ოფიციალური ინფორმაციით კახეთში რეგისტრირებული არძის პროდუქტების მწარმოებელი 80-მდე საწარმო, თუმცა ამას ემატება არარეგისტრირებული საწარმოები, რომლებიც რძის პროდუქტებს კუსტარულად საკუთარ საცხოვრებელ სახლებში აწარმოებენ. პროდუქტს კი მთელ საქართველოში ყიდიან. მიხელ მათიაშვილს რძის გადამამუშავებელი მცირე საწარმო გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ველის ციხეში აქვს. მას ჰასპის სისტემა 2016 წლიდან აქვს დანერგილი. მათიაშვილი გვეუბნება, რომ არარეგისტრირებული საწარმოები კახეთში მრავლად არის და პრობლემებს ბაზარზე სწორედ ისინი ქმნიან, რადგან ასეთი საწარმოები არც გადასახადს იხდიან, არც სახელმწიფო სტანდარტის და სხვა რეგულაციების დაცვის ვალდებულება გააჩნიათ. შესაბამისად, წარმოება იაფი უჯდებათ და მზა პროდუქტსაც ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე უფრო ნაკლებად ყიდიან. მათიაშვილის თქმით, მომხმარებელი ხშირად სწორედ იაფ პროდუქტს ირჩევს.
ფაქტურა ის მეწარმეები, რომლებიც ეს არალეგალურად მუშაობენ, დაახლოებით ჩვენთან მეწარმეებთან შედარებით, ვინც ლეგალურად არიან ბაზრებზე გასულები, დაახლოებით 30%-ით, 25%-ით მაინც იაფად ყიდიან ბაზარზე, ოპერირებენ და ყიდიან იაფად ბაზარზე, თავიანთ თავარისხენ პროდუქტს.
ბაზრის დიდი წილი წუჭირავთ?
კი, საკმარისად. საკონეულო ბაზრებს ვეძახდით ადრე, თქვა, იმ ბაზრებში სადაც შედით, თან ბევრი არის არარეგისტრირებული მეწარმეები და მეწარმე პროდუქტი იყიდება.
რა როლი აკისრია სახელმწიფოს დაეხმაროს საწარმოებს ჰასპის სისტემის დანერგვაში? ეს შეკითხვა ჩვენ სურსათის ეროვნულ სააგენტოს დაუსვით. სააგენტოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსის თეა შველიძის თქმით, უწყების წარმომადგენლებს მუდმივი კომუნიკაცია აქვთ ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებთან, გარდა ამისა მეწარმეთა ინფორმირებაზე მუშაობენ საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციებიც.
კონკრეტულად ამერიკის შეერთებული შტატების განვითარების სააგენტოს ერთ-ერთი პროექტის რიფის მხარდაჭერით ჩატარდა ძალიან დიდი საინფორმაციო შეხვედრები, მიაწოდეს კონკრეტული ინფორმაცია იმ საწარმოების წარმომადგენლებს, სადაც სავალდებულოა ჰასპის დანერგვა თუ რა არის და როგორ უნდა მოხდეს აღნიშნული სისტემის დანერგვა საწარმოებში.
ერთ-ერთი შვეიცარიული კომპანია ჰექსეპერი კახეთში მეცხოველეობის განვითარების ხელშეწყობაზე მუშაობს. ისინი ფერმერებს სხვადასხვა სახით ეხმარებიან, მათ შორის ჰასპის სისტემის დანერგვაში. კომპანია ჰექსეპერის პროექტის წარმომადგენელი ელენეთ ხლაშიძე ამბობს, რომ ისინი კახეთში 20-მდე საწარმოს დაეხმარნენ წარმოების უმაღლესი ევროპული სტანდარტების დანერგვაში, თუმცა ამ კუთხით ჯერ კიდევ ბევრია სამუშაო.
კონსულტანტები დაუფირალოდ ჩაუტარდა ყველა საწარმოს, რომელთანაც ჩვენ ჰქონდა ხელშეკრულება, აუდიტი და მერე დაიწერა თანმიმდევრული გეგმა, რა უნდა გაეკეთებინათ. ბევრი არის კიდევ გასაკეთებელი, ეს მარტივი არ არის. ამ დაწყებამდე მისვლა, თუმცა ძალიან დიდი ნაბიჯები არის გადადგმული.
ის ვინც საერთაშორისო ორგანიზაციების დახმარებით ვერ ისარგებლა, ჰასპის სისტემის დანერგვა 2020 წლამდე საკუთარი ფინანსებით მოუწევთ. მეწარმეები, რომლებიც პროდუქტს მაღალი სტანდარტებით ვერ აწარმოებენ, ინტერვიუზე უარს ამბობენ, თუმცა პირად საუბრებში ამბობენ, რომ თუკი ფინანსური კუთხით მხარდაჭერა არ ექნებათ, ბევრ მათგანს დახურვა დაემუქრება.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ეროვნული მნიშვნელობის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლზე, გორის ციხეზე სარეკონსტრუქციო, სარეაბილიტაციო სამუშაოები იწყება. დაახლოებით 4 წელიწადში გორის ისტორიული ციხე და მისი მიმდებარე ტერიტორია ერთ-ერთი ყველაზე მიმზიდველი ტურისტული ობიექტი გახდება, ასე ამბობენ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის აგენტოში. გარდა უშუალოდ ციხის ავთენტური ნაწილის რეკონსტრუქციისა და რესტავრაციისა, კიდევ არაერთი ღონისძიება დაგეგმილი, რის შესახებაა საუბარი რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტისგან გოგა ფცეურისგან შეიტყობთ.
გორის ციხეზე არქეოლოგიური გათხრების შედეგად არაბულენოვანი ოქროს მონეტა იპოვეს. ჯერჯერობით დადგენილი არ არის, რომელ ეპოქას განეკუთვნება ეს მონეტა, მაგრამ ამას ისტორიკოსები და ნუმიზმატები გაარკვევენ. გათხრები 4-წლიანი პროექტის ფარგლებში დაიწყო, რომელიც გორის ციხის კომპლექსის და მიმდებარე ისტორიულ ზონაში არსებული არქეოლოგიური, ქალაქმშენებლობითი და არქიტექტურული ობიექტების ბაზაზე სამუზეუმო სანახაობითი, შემეცნებითი, სავაჭრო და აქტიური დასვენების სივრცეების შექმნას ითვალისწინებს. გარდა ამისა, გამაგრდება ციხის კედლები, საიდანაც ყოველ გაზაფხულზე ქვათაცვენა ადგილობრივ მოსახლეობას აწუხებს. ციხეზე არსებულ ყოფილ წყლის რეზერვუარში კი საბრძოლო იარაღების მუზეუმის მოწყობა იგეგმება. გორის ციხეზე განთავსდება საქართველოს თავდაცვითი ნაგებობების მაკეტიც. არქეოლოგი გიორგი მინდიაშვილი აცხადებს, რომ არაერთი შესწავლის მიუხედავად გორის ციხე არქეოლოგებისთვის კვლავ საინტერესო საკვლევ ციხესიმაგრედ რჩება.
ოქროს მონეტა აღმოჩნდა ერთ-ერთ თხრილში, რაც იმაზე მიგვითითებს, რომ აქ უნდა ყოფილიყო რომელიღაცა უცხოელი დამპყრობელის გარნიზონი, რომელსაც არაბულ წარწერიანი ოქროს ფულით უხდიდნენ ჯამაგირს. ეს ისტორიულად ვიცით ჩვენ ყველაფერი, მაგრამ კარგია, რომ ახლა არქეოლოგიის საშუალებით ეს ყველაფერი გაცოცხლდება და სურათების სახით ყველა გრევისა და შენების პერიოდში თავისი საბუთი ექნება არქეოლოგიურად დართული.
ციხის ფერდობებზე 1920 წლის მიწისძვრის შედეგად დანგრეული საცხოვრებელი სახლების შემორჩენილ კედლებზე კი სასტუმროები, სავაჭრო დახლები, დუქნები და ხალხური რეწვის სახელოსნოები ძველი განაშენიანების ხასიათითა და მასშტაბით განახლდება. პროექტის საწყისი ეტაპი ამჟამად ციხის სამხრეთ და სამხრეთ-აღმოსავლეთით არსებულ ქვედა გალავნის რეაბილიტაციას მოიცავს, რაც მიწისა და მცენარეულ საფარისგან ტერიტორიის სრულად გაწმენდასა და რიყისა და ფლეთილი ქვით ნაგები გალავნის სხვადასხვა სეგმენტების მოშლილი წყობის აღდგენა კონსერვაციას გულისხმობს. მორყეული, გამოქარული კედლის ფრაგმენტები სრულად გადაეწყობა, ხოლო გალავნის კედლებისა და ბურჯების საძირკვლები საფუძვლიანად გამაგრდება. კომპლექსურად განხორციელდება ციხის არქეოლოგიური შესწავლაც. სამეცნიერო კვლევაზეებისას გამოვლენილი ობიექტები სათანადო წესით აიზომება და კონსერვირდება. საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს დაფინანსებით სამუშაოებს კომპანია არქიტექსი ახორციელებს. სააგენტოს ხელმძღვანელი ნიკა ანტიძე აცხადებს, რომ ახლო მომავალში გორის ციხე ახალ სიცოცხლეს შეიძენს და როგორც ადგილობრივი მოსახლეობისთვის, ისე სტუმრებისთვის ყველაზე საინტერესო და მიმზიდველ ადგილად იქცება.
გორის ციხის საკონსერვაციო, სარეაბილიტაციო მოსამზადებელი პროცესი მიმდინარეობს, როგორც არის არქეოლოგიური სამუშაოები, ანუ მიწის ფენისგან განთავისუფლება, რა თქმა უნდა, არქეოლოგიით, დროებითი საბაგირო გზის მონტაჟი, მასალის ამო სატანად ძეგლზე და მომზადება იმისთვის, რომ კედლების კონსერვაცია განხორციელდეს. წელს მივიღებ საკმაოდ საინტერესო შედეგს, როდესაც ეს თავარი შემოსასვლელი კოშკი იქნება რეაბილიტირებული, გალავნის გარკვეული ნაწილები იქნება რეაბილიტირებული. აღსანიშნავია ის, რომ ციხის სამხრეთ-დასავლეთ ფერდობზე, ციხის ქვემოთ ფერდობიდან მუდმივად მოსახლეობას აწუხებს ქვათაცვენა, ვაწყობ შესაბამის პატეს, რათა ეს ქვათაცვენა იქნებოდეს არიდებული. რეაბილიტაცია დაახლოებით 3 წელიწადში დასრულდება და ჩვენ მივიღებთ სრულად განახლებულ ციხეს თავისი ყველა იმ ავთენტური ადგილების შენარჩუნებით.
გორის ისტორიული ციხესიმაგრე ეროვნული მნიშვნელობის კატეგორიის სტატუსის მქონე კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლია, რომელიც დაგეგმილი აღდგენით სამუშაოების შემდეგ რეგიონის ტურისტული ინფრასტრუქტურის საბაზისო ცენტრი გახდება. გორის ციხე, ისევე როგორც საქართველოს ციხესიმაგრეთა უმეტესობა, თავისი ისტორიის მანძილზე მრავალჯერაა დანგრეული და აღდგენილი. მრავალჯერადი შეკეთების, გამაგრება, განახლების შედეგად შეუძლებელია სხვადასხვა პერიოდში შეტანილი ცვლილებების გამიჩვნა და მოცულობის დადგენა. 1920 წლის ცნობილმა მიწისძვრამ ქალაქი გორი თითქმის მთლიანად დაანგრია და ციხესაც დიდი ზიანი მიაყენა. მიწისძვრის შედეგად დაზიანებულ ძეგლზე აღდგენითი პროცესი რამდენჯერმე წარიმართა.
გოგაფცეურმა გიამბოთ იმ შესახებ თუ რა სიტუალისტინებს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის გორის ციხის რესტავრაცია და მიმდებარე ზონის რეკონსტრუქცია, რომლის პროექტის პრეზენტაციაც დღეს გაიმართა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხო ახალი ამბების შესახებ. ტელეკომპანია იბერის ჟურნალისტებმა დღეს პრემიერ-მინისტრს და მთავრობას მიმართეს, რომ მოხდეს შეთანხმება ომეგა ჯგუფთან და ტელეკომპანიის საქმიანობის გაგრძელების საშუალება არსებობდეს. ამ განცხადებაში ჟურნალისტები კვლავ იმეორებენ პოზიციას, რომ ომეგა ჯგუფზე ზეწოლა ხორციელდება სწორედ ტელეკომპანიის დახურვის მიზნით და ნაცხადებენ, რომ იბერის დახურვის შემთხვევაში პასუხისმგებლობას ხელისუფლებას დააკისრებენ. თავის მხრივ საქართველოს მთავრობაში აცხადებენ, რომ მედიაზე ზეწოლის თაობაზე საუბარი არ არის და რეალურად საუბარია მხოლოდ საგადასახადო დავალიანების დაფარვის აუცილებლობაზე, რომელიც ომეგა ჯგუფს დაუგროვდა. საქართველოს მთავრობის განზრახვას დააკანონო სამედიცინო მიზნით კანაფის მოყვანა და ექსპორტი. მუსლიმთა სამართველოს აკრიტიკებს სამართველოს პოზიცია. დღეს თბილისში გამართულ პრესკონფერენციაზე გამოხატა შეიხ მაჰაჯი რამინ იგიდომა. სამედიცინო მიზნით კანაფის წარმოება ექსპორტზე წინააღმდეგება საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიაც. სამართლიანმა არჩევნებმა გამოაქვეყნა წინასაარჩევნო პერიოდის შეფასების შუალედური ანგარიში. ამ ანგარიში ერთ-ერთ ყველაზე მწვავე პრობლემად დასახელებულია საარჩევნო კომისიების დაკომპლექტება. თქვენსმედის პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევა გვარამაძე მუშაობდა.